Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miseensota kaabinee isaanii ifatti beeksisaniiru. Ministeerota 28 keessaa 18 bakkuma jiranitti yookiin bakka hojii biraatti itti gaafatama wal fakkaataaf muudaman jedha Iskandar Firee Finfinneerra. Tajaajila kennamuu qabuun uummata mufachiisuu fi gochi mala ammaltummaa kan irra hin darbamne ta'uu hubachiisuudhaan muudama kana mirkaneessine jedhan Dr. Abiy. Gabaasaa guutuu namoota dhiyeessa.
እኔ በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም ለሕገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን
ሙሚች ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ የገት ጋፈተ ሞጂ ከነት ኡፈኒ ቶርበን ሰዲ ቦደ ታይታ ሙዱ ታይታራ ካሱ ካቢኔ ሰጀል ቀባክ ነግግሰን ሙሚች ሚኒስትር አብይ ፓርላማፍ akka ibsanitti muudaaf taayitaarraa kaasuu miseensota kaabinee kun hojii gamaagamaa mootummaaniif addawaawiin geggeessan irratti hundaa'uudhaan ka ta'e ta'uu dubbatan.
ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሀገራችን የተከሰቱትን ችግሮች ለመፍታትና ያለውን ሁኔታ ለመቀየር
ወጎሌ ጥቆ ደብረን ረኮሌ ብየ ኬኛ ኬሰቱ መመንፍሩ ፊ ሀለ ጅሩ ጅጅሩዳፍ dhaabbanni keenya addawaawiin gamaagama bal'aa eega geggeesse booda jijjiirraa hoogganaa gochuunsaa gochaan kunis nagaadhaan xumuramuunsaa ni yaadatama. Kana boodas ittiin ka'insi qo'annaa kanaa kan qorannaa bal'aa gaafatu ta'eyyuu dhimmoota ijoo gamaagama kana keessatti arginirraa ka'uudhaan iddoon sakatta'uu barbaanne tokko ga'umsa hojii raawwachiisuu qaama hojii raawwachiistuuti. Tokkoffaa gara waggaa tokkoo fi walakkaa dabree gabaasaa ordoffii koree dhaabbataa mana maree bal'inaan gamaagamuudhaan lammaffaa gabaasaa raawwii hojii dhaabbatoota jiraawwachiistuu akkasumas bal'inaan qorachuudhaan sadaffaa gabaasaa to'annaaf ordoffii raawwii hojii humna namaa fi tajaajila uummataa bal'inaan gamaagamuudhaan afuraffaa gabaasaa raawwii hojii odiitii olaanaatiif faayinaansii bal'inaan gamaagamuudhaan manneen raawwii hojii dhaabbatoota hundaa waliin hojii gamaagamaa geggeessinee jirra. Gamaagama geggeessine sanaan gaaffii uummanni amma kaasaa jiru karaa gahaa ta'een deebii kennuuf jecha jijjiirraaf bakka buusuun barbaachisaa ta'uun itti amanamee jira. Kun sababaa isa duraati jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Sababaan lammaffaa immoo hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuun barbaachisaa waan ta'eef akka ta'e dubbatan. Muudaa ministeroota kaabinee isaanii kana ennaa raggaasisanis aangawoonni muudaman kun yeroo hojii irra turanitti kan irra ce'uun irra hin jirre sararri diimaan jiraachuu hubachiisanii jiran rakkoo tajaajila hojiitiif malaammaltummaa.
Ahun yemmishoomutum honu baallubbet yemmiqaxxilu ministir hono yemmiqaxxilu kaabinee abaalaat.
Kanneen amma muudamanis ta'e kanneen bakkuma jiranitti itti fufan miseensonni kaabinee ministeroonni kabajamaa paarlaamaa kana duratti akka hubatan kanani hubachiisu fedhu tokkoffaa hanqinni dandeettii yoo jiraateef barachuudhaaf qophaa'inni yoo jiraate walutubuudhaan qaawwaa jiru guutuun ni danda'ama. Waliif dhiisuunis ni danda'ama. Garuu kanneen irra ce'uun hin danda'amne dhimmoota ijoo ta'an lamatu jira. Tokkoffaa isa uummanni mootummaa irratti mufannaa dhiyeessu dhimma kenniinsa tajaajilaa ilaalchisee kenniinsa tajaajilaa jijjiiruun dirqamaa fi sarara diimaa ta'uu hubachiisuun fedha. Uummanni tajaajila addaa hin gaafatu warqee naafaas hin jedhu waraqaa eenyummaa baafachuudhaaf horii dabalataa baasuu kan isan barbaachifne fira bilbilsiisuu kan isan barbaachifne lammii biyyaa ta'uu barbaada. Kana mirkaneessu kanneen muudamanirraas kanneen taayitaa isaanii itti fufanirraas mootummaan kan barbaadu ta'uu hubachiisuun fedha. Lammaffaan kan akka sarara diimaatti ilaalamu wal ijaaruun kan geggeessamus ta'e utuu waliin ijaariin kan geggeessamu dhimma malaammaltummaati. Ofii keenya itti hirmaachuu dhabuu qofatu hin taane haalawwan yeroo maallaqaaf qabeenyaa barbadeessan kanarratti hordoffii cimaa hoogganuun dirqama ta'uu hubachiisuun fedhaa jiran Dr. Abiy dhimma kanas bal'inaan ibsanii jiran. akka muudamaaf jijjiirraa kanaatti obbo Shifarraa Shuguxee ministara qonnaaf qabeenyaa beeladaa obbo Siraaj Fageessaa ministara geejjibaa Dr. Hiruut Waldemaariyaam ministara dhimma hojjetootaaf hawaasummaa ambaasaaddar Tashoomee Toogaa ministara dhaabbatoota misoomaa mootummaa obbo Umar Hussein sadarkaa ministaraatti daayirektara olaanaa abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumrukii aadde Ubaa Muhammad ministara quunnamtiif odeeffannoo Dr. Ambaachoo Mokonnin ministara induustirii obbo mootummaa Maqaasaa ministerattisaa aadde Fooziyaa Amiin ministara aadaaf turizimii obbo Ahmed Shidee ministeratti gaafatama waajira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Shanaaxraar Abbaay ministara misoomaa magaalaa fi manneenii obbo Mallasee Alamuu ministara albuudaaf inerjii obbo Biraanuu Tsaggaayee abbaa langaa muummicha aadde Yaalem Tsaggaayee ministara dubartootaaf daa'immanii obbo Malaaku Allabal ministara daldalaa fi akkasumas Dr. Amiir Aman ministara fayyaa ta'uudhaan muudamanii jiran. Ministeroota 28 keessaa 12 hojii isaanii duraan itti fufuun isaaniis beekamee jira. Walumaagalatti muummichi ministeeraa biyyattii Dr. Abiy Ahmed ministeroota 6 iddoo isaanii jijjiiruudhaan ministeroota 10 immoo haarawa muuduun isaaniis beekamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Dr. Abiy itti gaafatamtoota hojii mootummaa federaalaas muuduun isaanii beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya kaabinee ministerootaa kanarra muummichi ministeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessanii raggaasisan kana paartiileen mormitoota akkamitti ilaalu? Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa gaafadheen ture.
Egaa amma kanan ilaalaa ture Itiyoophiyaa keessaa Adaawee keessaa hin baane paartilii kana keessaa hin baane maaltu bareessaa maaltu bareedaa isaan dura fooyyee qabaa. Isaan dura muuxannoo qabaa isaan dura beekumsa qabuma warra dureetii fayyadamu kana nama rakkisa akka malaalu kanatti jechuu kooti garuu saaxinii ofii keessaa hin baane saaxinii Adaawii keessaa jechuu kooti nama lama jijjiiruu isaanii bareessadha tokko isaa taklaa hiikaa biddi jedhan sana wanti mana murtii kuni baay'ee nama rakkisaa ture nama baay'eetu karaa sana bu'aa ture mufataa ture isa jijjiiruun bareessadha kan biraa immoo isaa makalaakii ministeerii jedhan kana. Raayyaa ittisaa kana kan hoogganu jijjiiruun baheessadha. Labsii yeroo lama labsame kan hojii irra oolchuudhaa fi namni baay'ee itti mufateedha. Kanaachitti waan haaraa waan guddaa biyya kana irra ceesisuu hin danda'amu waan jedhu akka ta'utti hin argina jechuu kooti. Gara fuulduraatti hin eegne malee ammaa fi nama rakkisaa jechuu kooti.
Akka paartiitti silaa maal eegdanii turtan muummicha ministeraarraa yookaan immoo paartii isaanii adda waawiirraa?
Kana jaalallee baay'ee neenye garuu nama baay'ee barate kanafaa saaxinii Adaawii keessaa ba'anii itti dabalan gadheen turre ministeera barumsaa faa akka saayinsinnaa teekinooloojii faa waan baay'ee beekumsa gurguddaa muuxannoo gurguddaa barbaachisu kana otoo alaas itti dabalanii gadheen turre wanti guddaa nuti eegaa jirru bari dafee kaabinee isaa kana ijaarratee gara marii guddaatti marii dhugaatti. Marii saba Itoophiyaa laga ciisuu danda'utti deemuudha kan nuti eegaa jirru. Akkamittiin ministeerota isaa ijaarrataa otoo hin taane isaan qabatee saba kanatti gadi bahee akkamitti jijjiirama guddaa fidaa mormituu biyya kanaa wajjin akkamitti deemsisaa deemsuudhaan amma Adaawii qophii qabaa isadha kan nuti eegaa jirru teenye.
Dooktar Mararaa gama kanaani muummichi ministeraa Dooktar Abiy. Yeroo dabre mana mootummaatti affeerraa arbaataa gochuudhaan mormitoota walitti waamanii gara fuulduraatti biyya kana geggeessuu barbaaddan maree akka kanaatti fuufnee geggeessina wanna jiruuf waan adda addaa dubbatanii turanii walga'ii adda addaa keessattis mallattoo mormitoota waliin hojjechuu agarsiisu tuttuqaniiru gama kanaan wanna gammaatti dubbatame akkamitti ilaaltu kanatti aanee tarkaanfii maaliidha kan isin eegdan?
Afaaniin dubbachuu dadarbe maal hojjechuu danda'u maal hojjechaa jira? Isa argaan jirru jechuu kooti isa eegaa jirra.
Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anicha irraa naa kennameefi sin galateeffadha.